Ați avut o întrevedere cu raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei. Problema care se pune astăzi, a mai fi monitorizată Moldova de către APCE?
Dacă Moldova ar fi exclusă de sub monitorizarea APCE-ului, acest lucru ar fi un fapt benefic pentru Republica Moldova.
Ce ar câștiga?
Bine, asta ar fi un pas înainte în implementarea reformelor inclusiv democratice. Întrebarea este pe cât suntem pregătiți pentru asta. Personal consider că este cam prematur acest lucru. Avem încă foarte multe lucruri de făcut.
Concret, ce nu e făcut?
Începând cu justiția, urmând corupția, și avem și alte reforme care trebuie să fie implementate. Ține, evident, de cei care sunt în guvernare și nu în ultimul rând, ține și de opoziție. Da, opoziția trebuie să critice guvernarea, însă în același timp trebuie să vină și cu unele propuneri, ce trebuie de schimbat. Și nu doar populiste, pentru că foarte des opoziția vine cu propuneri populiste. Haideți să dăm salarii mai mari sau pensii mai mari sau prețuri mai mici. Când vii cu o propunere și când vii cu o critică, trebuie să vii și cu o soluție bine gândită, profesionistă. Și eu cred că rolul opoziției anume în aceasta și ar fi într-o societate democratică.
Colegia opoziției, de ce întârzie?
Președintele Timofte, el și-a asumat un angajament public, această inițiativă a venit din partea socialiștilor și a fost una din precondițiile pentru votarea președintelui Timofte. Domnul Timofte și-a asumat angajamentul public că această lege va fi promovată. Socialiștii au elaborat acest proiect de lege, au fost și dezbateri publice în acest sens și în luna iunie, la o întrevedere personală cu domnul Timofte, am transmis acest proiect. Cu regret vedem că se întârzie înaintarea acestui proiect. Probabil alianții de guvernare nu este convenabil acum aprobarea unei legi cu privire la opoziție, deoarece acolo se spune foarte clar care ar fi competențele și pârghiile opoziției.
Controlul, deci ar trebui să revină
control,
și funcții.
În controlul asupra guvernării și probabil din aceste considerente alianța nu vrea să susțină acest proiect. Și aici nu mi este clar de ce Timofte joacă la cheremul Alianței pentru Integrare Europeană. Dumnealui trebuie să fie un președinte al tuturor, nu un președinte al alianței de guvernare. Acesta și-a fost scopul alegerii dumnealui în această funcție.
Poate că pe simplu motiv că și opoziția este foarte fragmentată.
Opoziția nu este fragmentată la moment.
Noi avem și comuniștii ar putea să vină și ei cu un alt proiect de lege.
Comuniștii au spus că ei nu vreau să vină cu un proiect de lege cu privire la opoziție. Președintele și-a asumat angajamentul că va promova un proiect în acest sens. Nu are decât președinția să vină cu un astfel de proiect și să-l punem în discuție în plenul Parlamentului, ca inițiativa președintelui. Pentru că așa am convenit. Noi putem foarte simplu să înregistrăm acest proiect ca inițiativa socialiștilor sau a fracțiunii nou create a deputaților neafiliați și cred că așa vom face dacă domnul Timofte nu-și va menține obligațiunile și angajamentele pe care și le-a asumat.
Domnule Dodon, șansa creării unei alte fracțiuni a cincea în cadrul legislativului e mare?
Fracțiunea deja a fost creată.
Ea a fost creată, dar ceea ce cereți dumneavoastră nu acceptă toate componentele alianței.
Conform regulamentului Parlamentului, în caz dacă cinci deputați neafiliați, cel puțin cinci deputați, iau decizia să formeze o fracțiune, informează despre aceasta plenul Parlamentului și transmite procesul verbal de creare a fracțiunii către conducerea Parlamentului. Acest lucru, conform buchiei legii, l-am făcut la sfârșitul săptămânii precedente. Acum deja ține de obligațiunile conducerii Parlamentului să asigure buna funcționare a fracțiunii. Chiar dacă conducerea Parlamentului nu va pune la dispoziție toate cele necesare, birou și nu știu ce și așa mai departe.
Birou, transport.
Acest lucru pe noi nu ne deranjează, pentru că nu am format fracțiunea pentru a avea birou și a avea transport.
Dacă
fracțiunea deja este creată.
Crearea fracțiunii ar însemna mai apoi să solicitați și un loc în biroul permanent al legislativului.
O fracțiune care are 7 deputați, conform regulamentului și conform legislației în vigoare, are dreptul să fie reprezentată în biroul permanent al Parlamentului. Parcursul următoarelor zile, o săptămână, două maxim, fracțiunea noastră va înainta o candidatură pentru a fi inclus în componența biroului permanent al Parlamentului.
Ați putea fi chiar dumneavoastră?
Această decizie va fi făcută publică atunci când va fi necesar.
Ați luat decizia ca doamna Greceanu să fie în fruntea fracțiunii. Unii interpretează acest lucru drept o răsplată pentru că s-a discutat foarte mult când era criza instituțională în țară. Doamna Greceanu figurea printre candidații de a ajunge
aceasta
în fruntea
țării.
Aceasta
a fost o decizie de compromis. Am decis conducătorul a fracțiunii să fie o persoană care nu este membru de partid. Nici a Partidului Socialiștilor și nici a Partidului Renaștere, a domnului Miș. Doamna Greceanu, în acest sens, este o candidatură potrivită. Nu are o experiență este destul de mare în calitate de conducător și credem că ne va reprezenta pe ambele grupuri parlamentare destul de bine.
Dumneavoastră, cu mai multe ocazii, insistați pe ideea reformatării Alianței pentru Integrare Europeană. Reformatare sau distrugere sau dezbinarea, cum e corect?
Pentru socialiști este un obiectiv foarte clar. Este vorba de înlăturarea uniuniștilor lui Ghimpu de la guvernare. Noi o numim reformatare. Reformatare a majorității parlamentare. Acest obiectiv va fi atins. Sau acum, sau mai târziu.
Cum să fie atins dacă toți cei trei lideri din cadrul AIE insistă că mandatul actualei guvernări va fi dus până la bun sfârșit?
Să fie foarte clar. Este unul din obiectivele politice. Și acest obiectiv poate fi atins sau pe parcursul următoarelor luni, sau după următoarele alegeri. Acest obiectiv este în vigoare pentru actualul legislativ doar pe parcursul următoarelor 6-7 luni. Mai târziu, eu nu văd care ar fi sensul să-i dăm șansele lui Ghimpu să se poziționeze în afara actului de guvernare. Această guvernare are foarte multe păcate. Dacă începem acum să schimbăm unele lucruri, atunci am putea îmbunătăți situația din țară. În caz dacă în următoarele 6-7 luni nu o să fie posibilă o reformatare, atunci poziția cel puțin a socialiștilor va fi una mult mai critică în acest sens. Și noi vom lăsa reformatarea după următoarele alegeri.
Premierul Vlad Filat a lăsat foarte clar să se înțeleagă că reformatarea AIE ar însemna alegeri parlamentare anticipate.
Dar ce poate spune dânsul altceva? Ce trebuie să spună că ei sunt gata să ia decizia ca o componentă să fie exclusă din alianță? Eu nu cred că cineva din conducătorii acestor trei partide poate să-și asume această responsabilitate și acest risc politic. Și acest lucru este evident. Însă mai este evident încă ceva. Ceea ce cel mai tare îl îngrijorează pe domnul Ghimpu. El nu mai poate șantaja colegii de alianță. Că uitați-vă, dacă nu faceți așa, atunci eu nu votez. Pentru că în Parlament este cu totul altă situație deja. Și dacă să fim sinceri, noi deja am obținut un succes destul de mare. Când unioniștii și radicalii de dreapta, cât și cei de stânga, nu pot șantaja Parlamentul și întreaga țară.
Domnul Ghimpu declară foarte clar că nu se teme că PL-ul va fi eliminat de la guvernare, iar pe de altă parte repetă ceea ce spune și liderul comuniștilor Vladimir Voronin, acuzându-și colegii că ei ar urmări un asemenea scop.
În ce are dreptate domnul Ghimpu, Mihail Fiodorovici? În aceea că socialiștii sunt mai periculoși ca comuniștii pentru dânsul. Aici are perfectă dreptate. În rest,
declarația a făcut-o tot într-un interviu cu Europa Liberă.
În rest, totul este jocuri. Dacă pe dânsul nu-l interesau funcții, nu făcea atâta gălăgie și nu arunca atâta praf în ultimul timp. Ba lui nu-i dă șeful SIS-ului, ba nu-i dă procurorul, ba nu-i dă șeful Centrului pentru Combaterea Corupției, ba nu-i dă vicepreședinte, ba membru biroului permanent. Domnule Ghimpu, dacă nu vă interesează funcțiile, de ce? Nu stați liniștiți și duceți actul de guvernare, faceți-vă misiunea până la sfârșit. Și domnul Ghimpu îl interesează foarte mult funcțiile. El a prins gustul funcțiilor, el a prins gustul banilor, având unele ministere și unde nivelul corupției este cel mai înalt. De ce domnul Ghimpu simte că gata, s-a terminat perioada aceea bună pentru dâns? Niște Ghimpu nu vor mai fi la guvernare. Sau în actualul legislativ sau după următoarele alegeri. Și dânsul înțelege că dacă nu ar exista socialiștii, dacă ar fi doar comuniștii pe stânga, șansele de a fi la guvernare vor fi mai mari. Pentru că cel mai probabil că comuniștii nu o să vrea să lege nimeni. Însă atunci când apar socialiștii, apare o figură tânără care poate consolida stânga politică și care devine un nou pol de atracție și de influență pe stânga, pentru crearea fracțiunii este un pas foarte clar în consolidarea stângii. Atunci dânsul înțelege că noi vom găsi limbă comună dacă va fi necesar și cu stânga, și cu dreapta, și cu centru, cu excepția dânsului. Aici este cea mai mare problemă a domnului Ghimpu și
deci,
a unioniștilor.
Deci lupta Crâncen acum se duce între socialiști și liberali?
Pe de o parte se duce între socialiști și comuniști. Pe de altă parte este o îngrijorare foarte mare a extremii de dreapta a domnului Ghimpu, care înțelege foarte bine că socialiștii în următorul parlament înseamnă fără Ghimpu la guvernare.
Deputații neafiliați schimbă raportul de forțe în legislativ. Întrebarea pe care vreau să vă adresez, dacă cumva totuși veți procede la modificarea unor articole din Constituție, fără ca să mai ajungă un proiect al noii legi fundamentale la judecata cetățeanului în cadrul unui referendum.
Nu suntem categoric împotriva aprobării Constituției în redacție nouă. Noi am putea să votăm modificarea Constituției doar în ceea ce ține procedura de alegere a președintelui. Avem două opțiuni. Alegerea președintelui direct de popor și a doua opțiune, alegerea președintelui în plenul Parlamentului de majoritatea parlamentară. Noi suntem pentru modificarea legislației pentru alegerea președintelui în plenul Parlamentului. Întrebarea va fi sau nu modificată Constituția. Eu sunt foarte sceptic că o să se ajungă la compromis pentru a modifica Constituția.
De ce?
În interiorul Alianței pentru Integrare Europeană nu este o poziție unică în ceea ce ține de procedura de alegere a președintelui. Pe de altă parte, sunt comuniștii care au 35 de mandate și tot nu spun o poziție clară, însă au susținut în 2010 și eu împreună cu ei. Modificarea Constituției pentru alegerea președintelui cu 51 de mandate în plenul Parlamentului. Suntem noi care suntem pentru alegerea președintelui în plenul Parlamentului și astfel nu se formează o majoritate constituțională pentru a modifica Constituția. Și cel mai probabil următoarele alegeri vom merge cu aceleași riscuri. Necesitatea consolidării forțelor pentru a găsi 61 de mandate pentru alegerea președintelui.
Cu voturile dumneavoastră, credeți că e posibil să fie ratificat acordul privind frontiera dintre Republica Moldova și România?
Noi vom susține acest proiect. De mult trebuie să punem unele puncte pe ei în ceea ce țin de relațiile noastre Moldo-Românie. Eu estimez foarte mult pe colegii noștri și pe prietenii noștri români. Se greșesc ca cei care spun că noi avem o poziție antiromână, categoric nu. Ei sunt vecinii noștri și sunt unii dintre partenerii comerciali cei mai importanți. Și cu ei trebuie să avem relații foarte bune. Însă, în același timp, trebuie să punem niște puncte foarte clare pe ei. Ține atât de acordul de frontieră, cât și acordul de bază, care ar fi bine să fie semnat.
Tratatul politic de bază,
care ar fi bine să fie semnat și ratificat.
Domnule Dodon, să ne referim și la șansele soluționării conflictului transnistrian, pentru că am avut și acest interviu acordat Europei Libere de către reprezentantul Federației Rusie la negocierile în problema transnistriană, domnul Gubarev. El a lăsat foarte clar să se înțeleagă că ceea ce a votat Parlamentul în 2005 nu ajută la identificarea unei soluții pentru criza transnistreană.
În primul rând, această lege din 2005 trebuie să fie abrogată.
De ce? S-a votat în unanimitate.
Deoarece, conform acestei legi, noi nu vom obține soluționarea politică a problemei transnistrene. Șansa a fost scăpată pentru a merge conform acelui scenariu. Unica soluție posibilă pentru rezolvarea acestei probleme este federalizarea. Dacă pe parcursul următorilor 4-5 ani noi nu ajungem la un numitor comun în vederea creierii unei federații împreună cu Transnistria, risc să presupun că mai departe vom ajunge la o formulă de confederație care este mult, mult mai complexă și mai periculoasă pentru Republica Moldova. În primul rând, acest lucru trebuie să fie conștientizat aici la Chișinău. În exterior, cu excepția Transnistriei, vin niște semnale foarte clare că, oameni buni, asta ar fi soluția. Federația ar fi. O spune și Rusia, deschis. Vedem unele semnale așa mai ascunse, dar tot destul de clare din partea partenerilor din Uniunea Europeană. Ar fi bine să se conștientizeze aici la Chișinău că asta e unica soluție. Eu înțeleg că guvernul de la Chișinău are puține câmp de manevră aici. Mă refer la domnul Filat. Îl are pe Ghimpu în spate, care imediat o să ridice diferite probleme. Aici tot are o soluție. Haideți să facem reformatare și va fi mai simplu. Însă, la modul practic, ce ar trebui de făcut? Ar trebui să conștientizăm la Chișinău, să discutăm acest lucru cu Rusia și Uniunea Europeană.
Vă întrebam, cum vedeți Moldova federalizată?
Câteva componente, subiecte ale federației. Aici este vorba de partea stângă a Nistrului. Evident, se va ridica problema Găgăuziei. Trebuie să mergem înainte și nu avem altă soluție. Autonomia Găgăuziei cred că va fi de asemenea un subiect al următoarei federații. Mai departe, ne așezăm și punem la punct tot ceea ce ține de competențele la nivelul federal și la nivelul subiectelor de federație, sub aspect juridic, competențe, cât și sub aspect economic. Mai departe, o să se ajungă la un referendum în stânga și în dreapta Nistrului, pentru că este vorba de o Constituție totul alta, și după aceasta implementarea în practică. Aceasta este un proces foarte dificil, de durată.
Durată ar însemna câți ani?
Doar pentru negocieri și punerea la punct tuturor elementelor, nu avem nevoie în minimul de 2-3 ani. În cel mai bun caz, 2015-2016, dacă am ajunge la un numitor comun pentru a merge deja cu pași concreți de implementare, mă refer la referendumuri și așa mai departe.
Cu text deschis, demnitarii de la Moscova insistă ca Moldova să-și păstreze acest statut de neutralitate. Cum să-și îl păstreze din moment ce Federația Rusă își are staționată armata pe teritoriul Republicii?
Eu consider că această problemă se va soluționa imediat după ce va fi atins nivelul de încredere necesar între părțile viitoare federații. Dacă se va pune la punct toate elementele ceea ce ține de statutul Transnistriei în cadrul federației, va fi pus la punct mai multe întrebări în ceea ce ține de siguranță, această problemă va decădea de la sine.
Pentru că ați fost ministru al economiei, să vă întreb, de ce atât de greu acceptă partea rusă semnarea acestui acord privind livrările de gaze rusești către Moldova?
Va fi una din două soluții. În caz dacă se va ajunge la un numitor comun, atunci noi am putea avea un contract cu un preț mai preferențial, care ar fi în jurul la 300-330 dolari mie de metri cubi. Dacă ar fi în vigoare încă câțiva ani contractul semnat de noi, doamna Greceană, eu, atunci prețul pentru anul următor ar fi de 300-330.
La modul practic, cum e posibil
acest lucru? Posibil.
Cum?
De găsit compromisul împreună cu Federația Rusă. Ar fi bine și Federația Rusă să fie înțelegătoare și să accepte poziția Republicii Moldova în ceea ce ține de amânarea implementării parchetului energetic 3 până în anul 2020. Eu cred că este o poziție constructivă din partea Republicii Moldova aici și din partea Uniunii Europene, cred că este o poziție constructivă. Ar trebui și ar putea fi acceptată de colegii și partenerii noștri din Rusia, în caz dacă nu se va găsi un numitor comun.
Când nu s-ar putea găsi și de ce nu s-ar găsi un numitor comun?
Dacă Rusia va insista în continuare nu pe amânare, dar pe anulare, adică noi ne dezicem de pachetul energetic 3, ceea ce Chișinăul deja a anunțat că nu va face, atunci cel mai probabil nouă ni se va oferi condițiile vecinilor noștri. Ucraina va plăti $520 mie de metri cubi, România tot 500-500 și ceva, adică în cazul ăsta vom avea începând cu următorul an un preț de $500-500 și dolari pe mie de metri cubi. Pentru consumatorul casnic, aceasta înseamnă o creștere minimum de 30%.
Acum Moldova achiziționează cu $400
400-420 în funcție de calitate. Pentru anul viitor, în caz dacă rămâne în vigoare contractul acesta, începem cu 370-360 la începutul anului și finalizăm către trimestrul 3 cu 320-330. Așa este contractul. Și pentru noi ar fi convenabil să prelungim acel contract încă pe un an, doi. Însă eu nu sunt sigur că rușii vor merge la aceasta.
Gazele rămân un element de șantaj din partea Rusiei pentru Republica Moldova?
Gazele sunt o marfă. Atunci când Gazpromul spune, bine, noi suntem gata să vă dăm un preț mai mic, dar pe noi ne interesează proprietatea noastră. Voi ați semnat cu Uniunea Europeană niște acorduri, conform cărora ne puneți în pericol proprietatea noastră începând cu anul 2015. Și ei logic spun, uite, noi avem produsul nostru și vrem să vă-l vindem. Voi vreți preț mai ieftin. În același timp vreți să ne luați proprietatea. De ce eu trebuie să vă vând mai ieftin?
Ați reținut și declarațiile care vin din partea Uniunii Europene. Comisarul pentru Energie a spus foarte clar. Denunțarea pachetului energetic 3 ar însemna că Moldova nu mai are nimic comun nici cu parteneriatul estic și nici o altă perspectivă europeană.
Înțeleg poziția colegilor din Europa. Amânare până în 2020 este un compromis. Acum trebuie să vedem care va fi poziția finală a Rusiei. Da, acceptă ei sau nu acest compromis?
Dacă ați guvernat dumneavoastră, v-ați retrage din pachetul energetic european?
Consider că la această etapă pentru noi ar fi convenabil să ne retragem din pachetul energetic pentru a obține niște efecte foarte concrete și practice pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru businessul din Republica Moldova.
O dispută la nesfârșit între dumneavoastră și edilul capitalei Dorin Chertoacă, poate și pe simplu motiv că ați fost și dumneavoastră unul dintre candidați pentru
funcția de
primar al Chișinăului. Și totuși Dorin Chertoacă mizează în continuare pe o conlucrare fructuoasă între Alianța Democrată din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și consilierul domnul Donțov din tabăra dumneavoastră a socialiștilor. Eu am înțeles că este chiar și gata domnul Chertoacă să-i ofere o funcție domnului Donțov.
Noi nu ne dorim funcții în primărie. Noi vrem să contribuim la rezolvarea problemelor chișinăuienilor. Acum când domnul Chertoacă, șarlatanul Chertoacă, încearcă să joace mai dur, să-și rezolve unele probleme în ceea ce ține de numirea în funcții și vrea să mizeze pe susținerea politică a socialiștilor și să ne atragă într-o cursă, acest lucru nu-i va reuși. Poziția clară politică a socialiștilor, noi nu vom participa. În caz dacă domnul Chertoacă, prin diferite șiretlicuri și șarlatanii, va încerca să convingă pe cineva din consilieri, aceasta nu va însemna poziția oficială a socialiștilor. Noi nu participăm și nu dorim funcții în Consiliul Municipal. Noi vom vota proiecte economice și sociale doar. În ceea ce ține de situația economică, chiar ieri am avut o cină neoficială cu reprezentanții Fondului Monetar, Băncii Mondiale, împreună cu cei care sunt la guvernare acum, blocul economic. Și am făcut un schimb de opinii foarte sincer. Încasările la buget vor fi mai mici, deficitul bugetar va crește. Situația se va agrava și în anul următor. În caz dacă prognozele mondiale se vor adeveri și va fi descreștere economică mondială, aceasta va duce la scăderea atât a exporturilor în Republica Moldova, deoarece scade puterea de cumpărare. Dacă este criză în Uniunea Europeană și consumă mai puțin. În cazul ăsta, importă mai puțin mărfuri la noi. Dacă este criză, scad prețurile la petrol. Dacă scad prețurile la petrol, este criza în Rusia. În Rusia scade puterea de cumpărare și atunci ei importă mai puțin de la noi. Dacă se exportă mai puțin din Republica Moldova, atunci nu avem producere. Dacă nu avem producere, nu avem încasări la buget. Și totul este aici într-un lanț. De aceea, în anul curent și în următorii 2 ani vom avea probleme majore, deoarece 3 elemente de bază care ar trebui să ne ajute să ne ținem, care ar fi remitențele atunci când este criză unde lucrează cetățenii noștri, vor primi mai puțin și remitenți vor fi mai puține, exporturi vor fi mai puține deoarece scade puterea de cumpărare pe piețele unde noi exportăm, investiții străine nu vor fi pentru că conjunctura este așa că nimeni nu investește, unica soluție în această situație. Și eu le-am spus și partenerilor de dezvoltare. Trebuie masiv Republica Moldova, parcursul următorilor ani, să investească în infrastructură. Eu nu sunt împotriva creditelor, atât timp cât aceste credite merg în investiții.
Și nu în consum.
Și actuala guvernare trebuie să recunoască. Noi avem indicatori buni în ceea ce ține datorie externă în PIB. Noi am lăsat-o cu 13%, ei acum au vreo 23%. Au majorat-o. Dar comparativ cu Grecia, care are 160% din PIB, situația este bună. Noi trebuie să luăm credite externe și să facem drumuri, să facem investiții în infrastructură. Nu doar pentru investiții străine directe. Aceasta va crea plus valoare în lanț și va crea locuri de muncă și cifre de afaceri pentru industriile conexe. Și aceasta ar putea fi o situație care puțin ar menține echilibru parcursul următorilor ani. În caz contrar, banii mulți și mari care îi dau UE-ul, Banca Mondială, FMI-ul, îi injectează în buget pentru a menține situația, nu vor ajuta. Doar sectorul real al economiei pur și simplu se va prăbuși.